السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون دوغزانغو katika imani leo ni tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka wa 1445 hijiria ukiafikiana na tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2023 miladia. Siku hii ya leo ambayo ni tarehe 10 katika mwezi wa kwanza au tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, siku hii sisi Waislamu tuna maelekezo kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ya kuyafanya katika siku hii. Nayo si maelekezo mengineyo, ni sunna kwa Muislamu kufunga katika siku hii ya leo, funga yenye kutambulika kwa jina la funga ya Ashura. Funga hii asili yake inaelezewa kwa maana tofauti tofauti ukirejea katika vitabu vya hadithi. Ziko riwaya zenye kuonyesha kwamba funga hii walikuwa wakiifunga Makuraishi katika zama za ujahilia, lakini sisi twende moja kwa moja katika jambo ambalo lilompelekea mtume sallallahu alaihi wasallama kufunga katika siku hii ya leo kwa maelezo ambayo yeye alikuwa ameeleza moja kwa moja katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama al-Madinata, mtume sallallahu alayhi wa sallama alifika katika mji wa Madina. Kufika kwa maana ya kuhamia, kwa sababu kama inavyofahamika mtume sallallahu alayhi wa sallama alizaliwa katika mji wa Maka na akapewa utume akiwa katika mji wa Maka na akafanya kazi ya dawa takriba kwa miaka isiyopungua 13 katika mji wa Maka baada ya Makuraishi kuazimia kutaka kumuua mtume wa Allah. Ndipo Allah tabaraka taala akamwamrisha mtume wake ahame kutoka katika mji wa Maka aelekee katika mji wa Madina. Sasa alipofika katika mji wa Madina, anasema Abdullah ibn Abbas, fawajada al-yahuda siyaman, akawakuta Mayahudi wakiwa ni wenye kufunga. Mayahudi walikuwepo kule Madina, na sababu kubwa kama zinavyotajwa na wanachuoni kwamba wao walihamia katika mji wa Madina wakitoka katika nchi zao na kuhamia Madina kwa sababu kupitia vitabu vyao walivyovisoma vyenye mafundisho ya dini kwa kipindi hicho vilikuwa vikitoa bishara ya kuonyesha mtume wa mwisho atakuwa anatoka katika bara la Uarabuni. Kwa kuwa wao walijiridhisha kwamba wao ndio wenye kutoa vizazi vya mitume na manabii, basi wao wakaama wakitarajia watamzaa wao, na jambo likawa kinyume na vile walivyokuwa wakitarajia. Kwa hiyo akawakuta Mayahudi wanafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, ma hadha, hili ni jambo gani? Au iki mnachofunga kinafungamana na nini? Ni nini? Mayahudi wakamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallama wakamwambia, hadha yawmun salihun, hii ni siku nzuri, hii ni siku njema. Wakasema, najallahu Musa wa bani Israila ala aduihim Firaun, ndo siku ambayo Allah aliyomuokoa Musa pamoja na bani Israil kutoka kwa maadui yao, kwa adui yao ambao ni Firaun. Fasamahu Musa shukran lillah, akafunga Nabiullahi Musa hali yakiwa katika hali ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Baada ya maelezo kwa hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ana ahakku bi Musa minkum, kama mimi na haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Fasamahu sallallahu alayhi wasallam wa amara bi siyamihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga kisha akaamrisha watu pia wafunge. Na hii ilikuwa ni mwanzoni kabla kufaradhishwa kwa funga ya Ramadhani. Ilipokuja kufaradhishwa funga ya Ramadhani, Ashura ikaama kutoka katika wajibu ikaelekea kuwa katika sunna, na ndiyo hali tunayoendelea kuishi nayo sisi leo hii. Kwa hii ndo asili ya ibada hii ya Ashura, ambayo katika maelekezo yetu sisi Waislamu siku hii ya leo ni kufunga katika siku hii. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwishoni mwa uhai wake, masahaba baada ya kuyaelewa vizuri mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaelekeza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya, wakamwambia hivi, hadha al-yawm tu'azzimuhu al-yahud, hii siku Mtume sallallahu alayhi wasallam Mayahudi wao wanaitukuza, wao wanafunga, na wewe ushatupa miongozo na maelekezo ya sisi kukhalifiana na ahlul kitabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia maswahaba, la in ishtun ila alqabid, kama mimi nitaishi mpaka mwakani, la asumanna at-tasi'a, nitafunga tarehe tisa. Maana yake akikusudia ataanzia kufunga tarehe tisa pamoja na kumi yenyewe kwa kukhalifiana na hawa Mayahudi waliokuwa wakifunga siku ya kumi peke yake. Ingawa katika maelekezo ya kifikhi kwa mujibu wa wanaochuoni wanasema hakuna uharamu wa kufunga siku ya kumi peke yake, ila iliyokuwa bora zaidi ni kufunga siku moja kabla yake au na siku moja baada yake, hiyo ndio iliyokuwa bora zaidi, lakini hakuna katazo la kufunga siku moja peke yake. Na ndugu zangu, funga hii ina fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila zake, ukiifunga katika ule utaratibu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani, ingawa Allah akumwafikisha, kwanza unakhalifiana na ahlul kitabi, jambo ambalo katika sheria yetu si ya Kiislamu limehimizwa sana jambo hilo. Ingawa leo hii watu suala la kukhalifiana, yani kwenda na kinyume na ahlul kitabi min alyahudi wan nasara, jambo hili linaonekana kama ni jambo la kawaida, kuto kukhalifu mayahudi na manasara. Na ndio utakuta tuna mambo mengi ambayo sisi tunafikiana nao wao, wakati sheria inatukataza katika hilo. Lakini jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Qatada katika Sahih Muslim, alipoulizwa kunako na kufunga siku hii ya Ashura, akasema maneno haya, akasema, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, kama mimi natarajia kutoka kwa Allah tabaraka taala funga hii ya Ashura iwe ni sababu ya kufuti, ya kunifutia mimi madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake. Na wanakubaliana wanaochuoni kwamba madhambi yanayokusudiwa kusamehewa mtu kwa kufunga siku hii ya Ashura au kufunga Ramadhani au mtu kuswali swala tano ni yale madhambi madogo madogo, wanasema wanaochuoni. Na haya yakathibitishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-salawatu khamsu, hizi swala tano tunazoziswali kila siku hizi, waljum'atun ila aljum'ati, na ijumaa mpaka ijumaa, wa ramadhanu ila ramadhana, na ramadhani mpaka ramadhani, mukaffiratun lima bainahunna, ni katika sababu yenye kupelekea kupatikana kusamehewa kwa madhambi yaliyomo swala hii na swala hii, Ijumaa hii na Ijumaa hii, Ramadhani hii na Ramadhani hii, idha jitunibatil kabair, mida ya kuwa pameepukikwa na madhambi makubwa. Kwa hiyo katika miongoni mwa fadhila zake, mtu ambaye Allah tabaraka taala atamuwafikisha kufunga katika siku ya leo ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka 1444 uliopita, madhambi madogo madogo. Baada ya maelezo haya mafupi ya kukuelewesha wewe Muislamu juu ya kwamba wewe katika siku hii ya leo unatakiwa uwaje, nipende kugeuza karata katika upande wa pili kwa kutoa maelezo mafupi ya mambo ambayo yaliyozuliwa katika siku hii ya leo. Katika siku hii ya leo ya tarehe 10 katika mwezi huu wa mfungo 4 ndiyo siku ambayo Allah tabaraka taala amekadiria kupatikana tukio la kuuliwa mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallama akiitwa Hussein bin Ali. Bwana mkubwa Hussein bin Ali aliuliwa katika siku ya tarehe 10 katika mwezi wa mfungo 4 mwaka wa 61 hijiria, ukiafikiana na tarehe 12 ya mwezi wa 10 katika mwaka wa 680 miladia. Hussein aliuliwa katika siku hii. Sasa siku hii wale wenye kujinasibisha na Uislamu, hali ya kuwa Uislamu uko mbali na wao, Mashia Ar-Rafidha, wao siku hii wameamua kuiharibu kwa makusudi, wakawatoa watu katika swala la ibada ya kufunga ambayo ndio maelekezo sahihi kutoka kwa mtume za sallama, na kuifanya siku hii eti kwamba ni siku ya kuhuzunika. Hivi punde tu majira ya saa 4 kuelekea saa 5:05 walipita katika baadhi ya barabara katika mji huu wakiwa na alama zenye kuashiria juu ya kuhuzunika. Miongoni mwa alama hizo ni kuvaa nguo zao nyeusi, na watu wengine wakawa wanajipiga piga katika vifua vyao na kadha, wakawa wanaifanya hayo. Ndugu zangu katika imani, tatizo si suala la Muislamu kuguswa na kuuliwa kwa Huseni. Jambo hili kila Muislamu wa Sunna al-Jamaa anatakiwa awe na maumivu, awe na huzuni juu ya kuuliwa kwa Huseni, na sio Huseni tu, kiujumla katika watu wote, katika watu waheri, kuanzia katika manabii, masahaba wakiwemo huyo Hassan, akiwemo huyo Huseni mwenyewe. Ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa kuhuzunika nalo, lakini si katika sura hii ambayo inayobebwa na Mashia. Kwanza kuna mambo ya kujiuliza. Jambo la kwanza, hivi ni kwa nini iwe kumbukumbu ya kuuawa kwa Huseni ndio inayofahamika, na ikawa kila inapofika tarehe 10 mfungo 4 linafanyika jambo hilo? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini ndio kwanza kuuliwa? Tunaweza tukataja baadhi ya masahaba waliouliwa, mfano ukaruka, achilia mbali waliokufa katika Uhudi, waliokufa katika Badri, chukua Khulafa ar-Rashidin, wale makhalifa waongofu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hawa makhalifa waongofu, ukimwondoa Abu Bakari ambaye yeye alikufa kwa maradhi, hawa watatu wengine wote walikufa kwa kuuliwa, waliuliwa kwa dhulma. Umar bin Khattab aliuliwa, kwa sababu muda si rafiki, sina haja ya kutaja aliuliwa wakati gani, nani alimuua, lakini waliuliwa. Uthman bin Affan aliuliwa. Sasa labda inawezekana kwa mujibu wa kauli za maulamaa wa Kishia kupitia mitandao ya kijamii na katika vitabu vyao kwamba Umar kafiri, Uthman kafiri. Sasa je, huyo Ali, kwa makubaliano ya Ahlusunna wal Jamaa pamoja na Mashia wenyewe, baina ya Ali na Huseni kimanzila, Ali manzila yake ni kubwa zaidi kuliko Huseni, bali katika maimamu 12 wa Shia 12 imam namba moja ni Ali bin Abi Talib, kisha anakuja Hasani, kisha anakuja Huseni. Sasa lau kama ingelikuwa yafaa na jambo hili kwamba ni jambo la kuzingatiwa la kufanya kumbukumbu ya watu waliouliwa, basi lingetanguliwa kwa baba mtu ambaye ni Huseni. Lakini bila ya shaka hawa mabwana wameamua kulibabatiza jambo hili hapa kwa lengo la kuwashughulisha watu kuwatoa katika ibada hii ya kufunga na kuwaingiza katika huzuni. Na kwa sababu hiyo ndio asili ya msingi wa ibada ya dini ya Kishia, ni kutaka kuvuruga Uislamu kwa kuingia ndani ya Uislamu. Hili liko wazi, na ndio maana bila ya uoga tunazungumza kwamba kupitia dini ya Kishia ni lazima uzungumze hivi. Ni kosa kusema dhehebu, kwa sababu ukizungumza hivyo utawasababisha watu waelewe Shia ni sehemu katika Uislamu, yani kiasi ambacho mtu atajua Shia ni kama vile madhhabi ya Kishafi, madhhabi ya Imam Malik, Abu Hanifa, mtu atajua hivyo. Lakini Shia ni kitu kingine na Uislamu ni kitu kingine, na hilo pia liko wazi katika nukuu za vitabu. Sasa wao kupitia dini ya Kishia eti wao ndani ya Qur'ani pia wameona eti iko aya ya kuruhusu mtu kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Alafu mbaya zaidi, aya yenyewe iko wazi, wala haionyeshi hivyo. Lakini zote hizi ni ishara za kuonyesha dini hii ya Kishia imekuja kwa lengo la kuharibu Uislamu. Utasikia katika dalili inayotumika kwamba Allah amesema bwana kwenye Qur'ani, nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu, faatu harthakum anna shi'tum, yaendeeni mashamba yenu vyovyote mtakavyo, wao wakatafsiri popote mtakapo. Yani kwa mtu mwenye akili timamu, sio zezeta, ukimwambia shamba ni nini, si atakwambia shamba ni sehemu ambayo inawekwa mbegu alafu mazao yanapatikana. Kwa mwanamke mazao ni kupatikana watoto. Hivi sehemu gani mwanamke akitumiwa apatikana mtoto? Sehemu gani? Kuna sehemu zaidi ya moja? Sasa ukimwona mtu eti anasema eti aya hii ndio dalili ya kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, huu ni uzezeta wa kupitiliza katika kufahamu nususu. Yani haihitaji mpaka sisi Ibn Kathir kasemaje, Tabari kasemaje, Qurtubi kasemaje, haihitaji hilo. Lakini si hivyo tu, Allah tabaraka taala katika Qur'ani anasema wayasalunaka anil mahidh, wanakuuliza Muhammad kuhusiana na hedhi, qul huwa adha, waambie Muhammad hedhi ni uchafu, fa'tazirun nisaa fil mahidh, jitengeni na wanawake wakiwa katika hedhi, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwakaribia wanawake wakiwa katika siku zao mpaka watoharike, fa idha tataharna, pindi watakapotoharika, faatuhunna min haithu amarakumullah, waendeeni hao wanawake katika ile sehemu ambayo Allah amekuamrisheni. Kwa maana yake hakuna sehemu zaidi ya moja, ila ni moja. Na lau kama ingelikuwa inafaa kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, usingekuwa na sababu ya aya hii ya kusema tusiwakaribia wanawake wakiwa siku zao, usingekuwa na sababu ya kushuka aya hii. Mbona hizi nukuu ziko wazi? Lakini hao wamekuja, lengo lao ni kuharibu Uislamu kwa sura na vazi walolibeba lenye nembo ya Uislamu. Sasa miongoni mwa matatizo yao ndio kuleta jambo hili la kuwashughulisha watu. Sisi tunachokifahamu katika Uislamu, Ashura ni siku ya kufunga tu, hatujui zaidi ya hilo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد ndugu zangu, mbaya zaidi katika mfumo ambao unaotumika katika kufanya kumbukumbu ya kuomboleza kifo hicho cha Hussein ni taratibu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikataza. Na hapa pia bado tunarudi katika ishara ya kuonyesha hawa wamekuja kupingana na Uislamu, kwa sababu hata kama wangekuwa wameamua kufanya maombolezo, basi pia wangetumia utaratibu uliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wamekhalifu. Leo kwa wale ambao wenye hizi simu za kisasa smartphone, ukirejea katika mitandao ya kijamii kama katika YouTube, utakuta yale ambayo yanayofanyika katika siku hii ya leo katika baadhi ya miji, kwa mfano kule Karbala au Pakistan au Lebanon, utakuta mpaka baadhi ya watu wanapoteza maisha kwa kule kujipiga pia. Vipi kwamba mtu anafanya kumbukumbu na kuhuzunika kwa kuuliwa kwa Hussein, kwa watu wanajipiga na vitu mfano wa panga, visu na mfano wa hilo? Ni jambo ambalo liko wazi dhahiri shahid katika dunia ya leo. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, laysa minna من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية, si katika sisi ile ambaye anayejipiga piga viungo katika msiba, anajipiga iwe ni katika mashavu, iwe ni katika tumbo, iwe katika kichwa, si katika zizi. Washaka aljuyuba, na ikawa anachana nguo. Wadawa bidawati aljahiliya, na ikawa analia kwa sauti kwa kuomboleza kama watu walivyokuwa wakifanya katika watu wa jahiliya. Usani, wamekuua kwa dhuluma, wamekuonea na kadha. Hayo si katika mafunzo yetu sisi. Mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muislamu anapopata na msiba, baada ya mtu kufanya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kingine kinachofuata, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maagizo siku alipokuwa amefiwa na mwanaye Ibrahim. Baada ya kuonekana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa machozi, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anta ya Rasulullah, ni wewe Mtume wa Allah unalia? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna aynan tadma'an wal qalbu yahzan wala naqulu illa bima yardi rabbuna, hakika ya macho mawili ni yenye kutoa machozi na moyo ni wenye kuhuzunika, na hatusemi ila yenye kumridhisha Mola wetu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia lugha kali kabisa ya kukemea watu wenye kufanya vitendo vya namna hii wakati wa misiba. Akasema katika hadithi ya Abu Musa Ash'ari ambayo ni muttafaqun alayhi, ana bari'un, mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam niko mbali mno. Yeye anayefanya jambo hilo yuko mashariki na mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam niko magharibi, yani mfano wake. Mina saliqa, kutokana na yule mwenye kupiga kelele wakati wa msiba. Wal khaliqa, na yule ambaye mwenye kuyunyoa, anayenyoa baada ya kufiwa. Sababu wako watu, mtu akishafiwa ananyoa nywele zake na kadha. Washaqa, na vile vile mimi niko mbali na yule mtu ambaye anachana nguo zake wakati amekuwa amefiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatumia lugha kali kabisa ya kwamba yeye yuko mbali na mtu huyo, kwa maana si katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, napenda nizungumze kwa mukhtasari katika kumaliza hotuba hii. Leo ni tarehe 10 katika mwezi wa mfungo 4 kama watu wa miji ya pwani wanavyoita, kwa maana tarehe 10 katika mwezi wa Muharrami. Katika siku hii ya leo, mafundisho sahihi kwa tuzizi wa Islam kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku hii ni sunna kwetu kufunga, na funga yake ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo madogo ya mwaka uliopita, na wala hatuelekezi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siku hii ikawa ni katika siku ya kuhuzunika. Na lau kama Allah angetuwafikisha kupata muda, basi tungeweza pia kujielezea hata hilo tukio la kuuliwa kwa Huseni, ni wakina nani waliomuua Huseni katika hali ya usahihi wa namna hiyo. Lakini kutokana na muda si rafiki, basi nadhani tuishie hapa katika hotuba hii ya pili. Watu wajitahidi kushikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na waachane na kila lile jambo ambalo linakhalifiana na yale ambayo alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka taala anasema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo alokupeni mtume sallallahu alaihi wasallam yachukueni, na yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alokatazeni, basi komekeni nayo au jiepusheni nayo. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. ربنا وأقم الصلاة.